ընտանիքի մեծը։ Այդ տարին ես մեր ընտանիքի համար թե հայր էի, թե մայր և թե միակ աշխատողը։ Մեծ եղբայրս դեռ շատ թույլ էր։ Փոքր եղբայրներիս մահվանից փրկեցի, և նրանք ոչ մի կերպ ինձ օգնել չէին կարող։ Մորս չորացրած թթից դեռ մի տոպրակ ունեինք։ Մեր հարևանուհիներից մեկը ինձ սովորեցրեց թթից հալվա պատրաստելու ձևը, և ես շաբաթը երկու անգամ հալվա էի պատրաստում։ Դա օգնում էր մեզ հացը խնայելու։ Վարսակը տարաջաղաց և աղացի։ Իբրահիմ խոջայի կինը, Սուլթան Փաշան, ամեն շաբաթ մեզ համար հաց էր թխում։ Այդ էր մեր հիմնական ուտելիքը այդ ձմեր։ Ես շուկա էի գնում, ճաշ էի պատրաստում, լվանում, կարում և կարկատում էի մեր հագուստները։ Որքան ուրախ էի այժմ, որ աղջիկների դպրոցում ինձ լված քանել էին սովորեցրել։ Ձմերվա կեսերին մեծ եղբայրս արդեն առողջ էր, բայց նա տանը երկար չմնաց։ Նա գնաց Թաբարյոն գյուղը, որը մեր գյուղից 16 կիլոմետր հեռու էր, Մոլլայի պաշտոնով, որպեսի մյուս տարվա համար իր ուսման ծախսերը հոգա։ Մենք երեք եղբայրներս մնացինք տանը։ Սիրոջիդինը 8 տարեկան էր։ Չնայած, որ նա այժմ առողջ էր, սակայն թույլ էր և գունատ։ Նա քայլում էր փայտի օգտությամբ և ախորժակը շատ վատ էր։ Փոքր եղբայրս, Քիրոմիդինը, 4 տարեկան էր։ Նա հիվանդությունից հետո արագ կերպով կազդուրվեց։ Երկարահասակ, անհամեմատ մեծ գլխով, հաստ վզով և լայն կրծքով, նա քայլում էր համարձակ, կուրծքը դուրս գցած։ Նա հազվադեպ էր ծիծաղում, միշտ լուրջ էր, մեծավարի, խելոք էր ու ճարպիկ։ Մի անգամ Մուհիդդինը գյուղից իր հետ բերեց միս, բրինձ և յուղ, ինքը փլավ պատրաստեց և հրավիրեց ուստա խոջային և նրա տղային, Իքրամ խոջային, միասին ուտելու։ Մենք նստեցինք սանդալի շուրջը և սկսեցինք ճաշել։ Փլավի մեջ, մսի կտորների հետ միասին, մի կտոր ուղեղով ոսկոր կար։ Մուհիդդինը ուստա խոջային պատվելու համար այդ ոսկորը դրեց նրա փլավի վրա։ Ուստա խոջան ասաց. «Ես ատամ չունեմ, ինքդ վերցրու»։ Մուհիդդինը, որպես մեզանից ամենամեծը, ոչ ոքի չառաջարկեց և երկու ձեռներով բռնելով ոսկորը, սկսեց կրծել։ Ոսկորը մեծ էր և պինդ։ Նա ճիք էր գործ դնում կրծելու։ Աչքերը բարձրացնելով նա նկատեց, որ Քիրոմիդդինը զայրացած իրեն է նայում։ «Ինչու ես այդպես նայում»՝ հարցրեց նա։ «Դու ոսկորը խայբարի նման ես կրծում»՝ բարկացած պատասխանեց փոքրիկը։ Բոլորը ծիծաղեցին։ Ինձ դուր եկավ նրա դիպուկ պատասխանը. «Դու պոետ ես դառնալու»՝ ասացի ես։ Ոչ նա, և ոչ էլ մեծերը իմ խոսքերի իմաստը չհասկացան։ Ես զգացի, որ Մուհիդդինը ինձանից նեղացավ։ Փոխանակ ես երեխային հանդիմանելու ավակ եղբորը չհարգելու համար նրան խրախուսել էի։ Սովորելու ցանկությունը ուժեղ էր իմ մեջ, մանավանդ հորս, մահվան րոպեին ինձ ասած խոսքերից հետո։ Սակայն այժմ ես թողեցի Բուխարա գնալու իմ երազները։ Այդ բանը ինձ թվում էր անիրագործելի։ Մուհիդդինը, չնայած դժվարություններին, համառորեն շարունակում էր ուսումը։ Ես պետք է փոխարինեի ծնողներիս և դաստիարակեի փոքր եղբայրներիս։ Եթե ես գնայի Բուխարա, եղբայրներս կկորչեին։ Հրաժարվելով իմ երազներից և հույսերից, ես պետք է զբաղվեի նրանց դաստիարակությամբ։ Այդ պատճառով էլ ես դադարեցի դասերս մեր գյուղական Մոլլայի մոտ և զբաղվեցի տնտեսությամբ։ Գարնանը, Դդումի վաճառքից մնացած փողերով ես գնեցի մի ոչխար ու մի գար և սկսեցի նրանց արածացնել, հույս ունենալով, որ մինչև աշուն նրանք մեծ ոչխարներ կդառնան։ Նրանցից մեկը կծախեմ, իսկ մյուսը կմորթեմ մեզ համար։ Մեծ մասամբ ես նրանց տանում էի դեպի գերեզմանատուն, որտեղ խոտը առատ էր, խիտ ու թարմ։ Գյուղացիները վախենալով իրենց նախնիների զայրույթից, երկյուղ կրելով մարդագայլերից, դևերից ու վիշապներից, հոտը այդտեղ չէին արածացնում։ Ես նստելով բլրի վրա, սիրում էի նայել դաշտերին և տների առջև տարածված պարտեզներին։ Սիրում էի կարդալ գերեզմանակարերի վրա փորագրված գրությունները։ Այդ քարերից մեկի վրա գեղեցիկ ձեռագրով փորագրված էր ժողովրդական մի բանաստեղծություն։ ափսոս, որ աշխարը անիրավ է, որ յարը յարից բաժանվում է։ Յարիցս, որի հետ մի երկու օր հազիվ տեսակցեցի, հազար բռնությամբ ինձ անջատում է։ Մի ուրիշ քարի վրա Սաուդու քարյակն էր։ Լսեցի, որ բախտավոր Ջեմշիդը մի աղբյուրի մոտ քարի վրա գրեց, ինչպես մենք, այս աղբյուրի մոտ շատերը հանգստացան, գնացին, հեռացան այս աշխարից, ետ չվերադարձան։ Գարնան վերջին, երբ գերեզմանատան շրջապատի խոտը արդեն չորացել էր, ես իմ ոչխարները տարա դեպի գետապ, որին օդող, օբդող էին կոչում։ Հեղեղումների ժամանակ զարավշոնի ջուրը այս հովիտ էր թափվում, և գետի խոնավությունը երկար մնում էր։ Դրա համար էլ այդտեղ խոտը շատ փարթամ էր։ Մեր գյուղի հովիվները իրենց հոտը այստեղ էին արածացնում։ Հոտը արածում էր, իսկ հովիվները ուռենիների ստվերի տակ կազմակերպում էին զանազան տեսակի խաղեր։ Երբ սովածանում էինք, ոռոքող արվի ափից և շրջակայքից լոբի էինք հավաքում և աղաջրի մեջ եփելով ուտում։ Երբեմն մեզ հաջողվում էր գետի մոտ ջրափոսերի միջից որսալ փոքրիկ ձկտեր և տեղն ու տեղը եփել և ուտել։ Այդ ճաշը մեզ շատ էր դուր գալիս։ Սակայն մինչև աշտան վրա հաստելը, մենք ստիպված եղանք հրաժարվել հոտը արվի ափին արածացնելուց։ Գետափի հողը Էմիրի սեփականությունն էր։ Գյուղացիները մշակում էին այդ հողը և բերքի 40%-ը տալիս էին Էմիրին։ Այդ տարիներին Ղիժդուվանի թումանում հարկահավաք էր ոմն Կարաբեկ, որը մի անխիղճ մարդ էր։ Խորամանկությամբ, խաբեությամբ և ամեն տեսակի խոստումների ուժով նա գյուղացիներից խլեց ամբողջ բերքը։ Այդուհանդերձ նա գործն այնպես դարձրեց, որ գյուղացիները Էմիրին պարտապան մնացին։ Այն տարիներին, երբ գյուղացիները այդ հողերը չէին մշակում և ցանում, և հողը պատվում էր մոլախոտով, այդ մոլախոտի համար էլ հարկ էին վերցնում գյուղացիներից։ Գետապտյա հողը մշակելու համար հարմար չէր, և ոչ ոք չէր փորձում մշակել։ Կարաբեկը մոլախոտի համար հարկ էր դնում այն մարդկանց վրա, որոնց դաշտերը սահմանակից էին այդ հողին։ Այդ հողերի վրա հոտ տեսնելով, նա որոշեց նրանց տերերի վրա հարկ դնել Էմիրի հողերի վրա արածացնելու համար և հրամայեց, որ բոլոր հովիվները գան իր մոտ։ Հովիվները կռահելով, որ նրա հրամանը բարի նպատակ չունի, անմիջապես հոտը ցրեցին։ Դրանից հետո մենք հոտը արածացնում էինք խոզաններում։ Այդ տարին մենք մեր հողերից բերք չստացանք։ Ես իմ ուժերով չկարողացա մշակել մեր հողերը։ Հորս ընկերներից մեկը, Միրզո Մումինը, ինձ օգտության հասավ։ Նա ինձանից սերմեր վերցրեց, և իր հողում, որտեղ բամբակը չորացել էր, գարնանացան գարի և աշտանացան ցորենց հանեց։ Նա ինձ ասաց. «Այս ցանկին դու հետևիր, ամբողջ բերքը դու կվերցնես, ինձ կտաս միայն դարմանը եզներիս համար»։ Սակայն խանութպանը ինձ խաբել էր։ Նա ինձ ոչ թե գարնանացան, այլ աշտանացան գարու սեր մեր տվել։ Արտը սկզբում կանաչեց, մի քիչ բարձրացավ, ապա աճելուց դադարեց և չորացավ։ Ցորենը նույնպես չորացավ։ Այդ արտից ես ոչ մի հատիկ բերք չվերցրի։ Անցյալ տարվա նման դդումի լավ բերք ստանալու հույսով ես նույն հողը լավ մշակելուց հետո դդում ցանեցի։ Ես չգիտեի, որ երկու տարի իրար վրա նույն հողում նույն բերքը ցանել չի կարելի։ Դդումի վրա կային անչափ ծաղիկներ, որոնք բանաստեղծությունների մեջ այնպես գեղեցիկ կերպով անվանվում են խափուսիկ ծաղիկներ։ Ես ոչ մի դդում չվերցրի։ Այդպես ես այդ տարի ոչինչ չստացա։ Մինչև իսկ ծիրանենիներն ու թթենիները այդ ձմեր չորացան, ու մենք համարյա թե ոչինչ չկարողացանք հավաքել մեր ծառերից։